jak přišla do Zlína první vojenská objednávka. Průmysl našeho města vyráběl až do světové války plátěnou obuv a sandály, tedy lehkou domácí obuv. Hned při vyhlášení mobilizace proti Srbsku bylo všem jasno, zákazníkům i průmyslníkům, že tohoto průmyslu není už třeba. Veškeré továrny zůstaly stát v tutéž hodinu, kdy jsem dovezl o tom zprávu z okresního hejtmanství z Uherského Hradiště. Byl jsem tam náhodou přítomen, když pan doktor Januštík, nynější okresní náčelník, obdržel mobilizační rozkaz. Za málo minut jsem byl autem ve Zlíně. Mobilizační rozkaz byl velmi přísný. Branci museli se dostavit ke svým plukům během 24 hodin. Druhého dne jel jsem do Otrokovic k osobnímu vlaku. Chtěl jsem v Hulíně přesednout do rychlíku jedoucího k Vídni, vyjednat práci pro vojsko. Vlak jsem zmeškal a pustil jsem se za ním. Vezl mne tenkráte Hubáček. Byl to zdatný hoch, měl dobré a věrné koně a uměl je držet v pořádku. Rozhodli jsme se tenkráte obětovat koně. Celou cestu jsme stáli na voze, v jedné ruce opratě a v druhé bič. Já s hodinkami v ruce a očima na vteřinových ručičkách a hranečnících popisujících kilometry podél silnice. Šlo jen o to, aby nám koně nepadly daleko před cílem, ale tomu dobře rozuměl Hubáček. Kous rychlíku zahlédli jsme u hulínského cukrovaru. Nebylo již vyhlídky, ale koně jakoby pochopili, že když přijali život z ruky člověka, že jsou povinni jej za něho položit a vykonali nemožné. Na nádraží jsme nedojeli. Přeběhl jsem železniční hráz a přes nákladní vlaky, z nichž jeden byl v mírném pohybu, jsem vstoupil do rychlíku z opačné strany. Ve Vídni nevyřídil a nedostal jsem nic. Řekli mi to, co přede mnou mnoha jiným uchazečům. Jsou prý dvě stará konzorcia, společnosti. Jedno pro vojsko zeměbrany a druhé pro vojsko, to jest pro ministerstvo války. Obě, že mají smlouvy na 15 let pro dodávku obuvi. Smutná byla zpáteční cesta. Lidé doma čekali, bude-li se pracovat nebo rukovat. Postrašeni těmito moderními, ukrutnými, smrtonosnými zbraněmi, viděli v rukování svoji jistou smrt. Od toho dne byl jsem den co den ve Vídni na své dostihové elce nebo vlakem. Byl spěch. Přísný strážmistr Kvapil nechtěl připustit odkladu a dostal jsem z Vídně zprávu, že vodí dělníky v řetízkách, když se spozdili s rukováním. Lidé čekali na nádraží na můj telegram. Třetího dne jsem měl objednávku na 50 tisíc séglových botek vojenských v kapse za ceny, které mne nezajímaly. Bylo to v poledne, několik minut před odjezdem rychlíku z Vídně. V okolí ministerstva zeměbrany nebylo prázdného vozu. Běžel jsem tedy skoky na okružní třídu. Tehdy jsem měl ještě nohy v pořádku, tam bylo plno vozů. Ale všechny byly obsazeny důstojníky, kteří přijížděli z nádraží ke svému pluku a na ty si tehdy nikdo netroufal. Skočil jsem do prázdné drožky, jedoucí opačným směrem. Po malé bitce skočím, dohodli jsme se, že mne zaveze na severní nádraží. Obnos, který jsem mu slíbil, stačil na nového koně. Dostihli jsme. Ještě téhož dne navštívil jsem starostu Štěpánka na radnici a sdělil mu, že chci objednávku rozdělit mezi všechny zdejší továrny a že navrhuji utvoření dodávkového konzorcia zlínského. Tato první objednávka na vojenskou obuv ve Zlíně, znějící na firmu T&A Baťa Zlín, byla rozdělena mezi firmy T&A Baťa, František Štěpánek, bratři Kuchařové, Antonín Červenka a Ludvík Zapletal podle počtu cvikacích strojů. Tehdy bylo velké nadšení mezi zlínským obyvatelstvem. Ani jsem nezasloužil těch díků, kterých se mi za to dostalo. Nebylo to opravdu těžké dostat tu objednávku, neboť mezi tím, co já jsem byl ve Vídni, propukla zrovna světová válka. Že to bylo těžké, mysleli si jen ti, kteří zůstali doma a ztratili na chvíli odvahu. Všichni majitelé tehdy podělených továren byli mladí, zdraví lidé a vesměs vojáci a zaměstnávali mnoho dělnictva, rovněž vojenskou službou povinného. Byla to náhoda, že já jediný z nich nebyl vojákem. Naštěstí všichni tito továrníci přežili ve zdraví válečnou dobu bez nejmenšího úrazu. Byla to zase jen náhoda, že jen já utrpěl značný úraz. To toho ovšem nebyla vina válka. To zavinil leda můj spěch, který se často později ukázal méně důležitým, než se člověk domníval. Na můj příjezd z Vídně čekali lidé na místním nádraží a radost jejich byla bezmezná, když jsem vystupoval z vlaku a sděloval jsem jim, že vezu práci. Za války podléhal závod vojenskému dozoru. Výroba dosáhla svého vrcholu roku 1917, kdy se vyrábělo denně 10 000 párů a zaměstnávalo na 5 000 osob. Ovšem kritický nedostatek kůže vynutil si výrobu dřeváků, kterých se dělalo až 5 000 párů denně. Přes válku pracovalo v dílnách závodů množství mužů, vojáků z celého kraje a jejich rodiny byly zásobovány ze závodního konzumu. Jakkoliv ceny potravin dostupovaly v celém Rakousku horentní výše, prodávala firma jak jídlo, tak i potraviny asi 35 tisícům osobám za ceny málo vyšší z dob míru a diferenci hradila z vlastních prostředků. Tato okolnost způsobila, že zhroucení politické moci Rakouska a politický převrat se všemi divokými ideami minul firmu klidně. Za to však těžce na ní dolehl převrat hospodářský, stejně jako na řadu jiných obuvnických podniků, které pracovaly na obuvnických dodávkách. Dlouhá doba války a změněná výroba vynutily si investice do strojů, z nichž většina se na výrobu civilní obuvi nehodila a které bylo nutno předělat. Situace trhová byla ve znamení dokonalého vyčerpávání. Surovin byl nedostatek a za ceny hrozné. Lidé, zákazníci, bosy avšak bez prostředků. Baťa změnil rychle výrobu, chtěl pokračovat ve své předválečné cenové politice, avšak nemohl najít porozumění u většiny obchodníků. Nechtěli rozumět nižší ceně, když poptávka byla neohraničena a nabídka co nejvzácnější. Začal tedy budovat své vlastní prodejny, zavedl jednotné, pevné ceny zboží a zvolna konsolidoval podnik k nové práci. V dobách, kdy na všech stranách a ve všech podnicích se uplatňovaly politické vlivy, podařilo se mu přesvědčit své zaměstnance o škodlivosti takových vlivů a dosáhnout jejich důvěry. V roce 1922 za veliké průmyslové a valutové krize, kdy stav firem ohlásilo úpadek a když další stav továren zastavila práci, provedl radikální čin, který mu získal srdečné sympatie celé veřejnosti. Snížil ceny svého zboží v jednom dnu o 50%. Rozvážní a opatrní podnikatelé v tom viděli nerozum a čekali, kdy se Baťa zhroutí. Baťa vydržel. V prudkém tempu rozprodal sklady, změnil tak nehybný kapitál v hybný a udržel výrobu nestenčenou. Snížil režie, omezil ztráty. A od roku 1923 se datuje pravidelný a největší vzrůst závodů, které se rozšířily ze 4 továrních budov, v nichž byl podnik v tomto čase umístěn, na 50 objektů ve Zlíně a 20 v Otrokovicích, z nichž pozůstává dnes. V této době mezi rokem 1918 až 1923 vrcholí a končí dlouhá učednická doba Tomáše Bati. V této době dospívá k nejvyššímu, avšak vyrovnanému vzepětí svých sil. Ví, co chce, a chce mnoho. Ví však také, jak. V době úžasného ničení hodnot materiálních i mravních, v době rozkolísanosti a nihilistické nedůvěry, vidí svou spásu i spásu lidstva v práci. Vidí, že staré zvyky, vztahy a jednota lidí jsou roztrhány a cítí, že na starých základech se stavět nedá, že je třeba začít znovu. Jak? Baťa nenašel úplné rozřešení naráz. Veškeré projevy mezi rokem 1918 až 1923 ukazují, jak kromě zápasu o existenci podniku zápasí o konečné rozřešení problému. K tomu pak dochází až při projevu účasti na zisku a v názorech brožury. Zámožnost všem.